Haideți să mai deschidem, dragii mei, Biblia și la Numeri, capitolul 11. Și așa cum stăm, să citim de la versetul 4, pagina din Biblie 157. Adunătorii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de pești pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă și de ustroi. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Mana semăna cu grăuntele de coriandru și la vedere era ca bedeliumul. Poporul se risipea și o strângea, o măcina la râșniță sau o pisa într-o piuă, o fierbea în oală și făcea turtă din ea. Mana avea gustul unei turte făcute cu un de lemn. Când cădea roua noaptea în tabără, cădea și mana. Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a întristat și a zis Domnului: pentru ce mâhnești tu pe robul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de a-i pus pe mine sarcina acestui popor întreg? Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-mi zici: poartă la sânul tău cu poartă doi ca pe copil, până în țara pe care ai jurat părinților lui că i-o vei da? De unde să iau carne ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine zicând: dă-ne carne ca să mâncăm. Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Și de la versetul 33, pe când carnea era încă în dinții lor, fără să fie mestecată, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit cu poporul cu o urgie foarte mare. Au pus locului acelui anumele Kibrot Hataava, mormintele lăcomiei, pentru că acolo au îngropat poporul apucat de poftă. De la Kibrot Hataava, poporul a plecat la Hațerot și s-a oprit la Hațerot. Amin. Frați și surori, spuneau versurile unei cântări: Domnul e aici, că i-am simțit fiorul. Domnul e aici, o simte tot poporul. De la doi sau trei după al său cuvânt, Domnul e prezent prin Duhul Sfânt. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este: i-ai simțit fiorul? Dacă nu i-ai simțit încă fiorul, mă rog ca până vom pleca să îl simți, pentru că nu există mai mare har în lumea aceasta decât cercetarea susurului blând. Frați și surori, aș vrea în această seară să vorbesc despre oameni care au mers spre Canaan cu Egiptul în inimă. Am citit acest text în urmă cu aproximativ o lună și aproape zilnic, dragii mei, nu puteam dezlipi ochii de la acest text. Vedeți, dragii mei, noi ne uităm la oameni care fac păcate grele, imoralitate și alte lucruri care nu pot să le amintesc aici. Și spunem: vezi, ăia vor moșteni iadul. Și m-am uitat în textul acesta și văd că acești oameni au spus câteva cuvinte. Și au avut parte de o mormântare fără fanfară, fără predici frumoase, o mormântare în timp ce mâncau ceea ce și-au dorit de ani de zile. Și frate și surori, am descoperit că acești oameni care merg spre Canaan cu Egiptul în inimă au ceva aparte în ei. Și în primul rând, dacă ați fost atenți la primele versete care le-am citit, oamenii care merg spre Canaan cu Egiptul în inimă plâng din cauza poftei și nu din cauza prezenței lui Dumnezeu. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, și mai jos spune, Moise a auzit pe popor plângând. Dacă n-ai fi știut contextul, ai fi zis: măi, uite-te ce cercetare a Domnului în tabără, uite, plâng fiecare la familia lui, nu? Ți-ai durea așa ceva să fie poate într-o biserică? Dacă nu știai contextul, pentru ce plâng oamenii aceștia? Vreau să vă spun, frate și surori, că poporul Israel a plâns de 5 ori, cel puțin de 5 ori amintit în Biblie, de când au ieșit din Egipt. Pe drumul spre Canaan au plâns de 5 ori. Și vă voi da cele 5 motive ca să vedeți că niciunul n-a fost un motiv al cercetării sau al prezenței lui Dumnezeu sau al uimirii față de minunile care Dumnezeu le-a făcut. În primul rând, poporul a plâns din cauza poftei, avem aici un eveniment. În al doilea rând, poporul a mai plâns când Dumnezeu i-a spus: nu te du la luptă, și poporul s-a dus, a fost înfrânt și a plâns. A mai plâns odată când a fost iar nemulțumit și a mai plâns la două mormântări, că așa plâng toți oamenii la mormântări, mormântarea lui Aaron și a lui Moise. Dar, dragii mei, vreau să vă amintesc că acest popor a fost izbăvit cu mână tare și braț puternic când trecea Marea Roșie. Și nu spune acolo că cineva să fi plâns sau să fi scăpat vreo lacrimă. Într-o zi s-a făcut inaugurare la cort și oamenii aceștia n-au fost mișcați de asta. N-au spus, e momentul să plângem pentru că avem un loc al închinării. Nu, nu. Într-o zi s-a coborât Moise de pe munte cu tăblile legii în mână și puteau să zică, e timpul să plângem pentru că suntem singurul popor al cărui conducător s-a întâlnit cu Dumnezeu pe munte. N-au plâns? Dumnezeu l-a instituit sărbători, Paște și alte sărbători extraordinare și l-au sărbătorit fără să plângă. Și într-o zi au plâns când s-au adus aminte de mâncarea din Egipt pentru că le-a venit poftă. Frați și surori, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră și să ne întrebăm pe noi înșine pentru ce plângem. O să vă amintesc câteva plânsuri din Biblie ca să vedeți că avem pentru ce plânge. Mă duc cu gândul la Nemia. S-a citit despre Nemia în ziua în care am avut duminica plină aici. M-a mișcat. Nemia e omul care schimbă paharul cu mistria. M-a mișcat omul acesta. A venit și au spus, cum spune cântarea, zidurile zdărâmate, porțile sunt arse toate. Putea să zic, auzi, eu nu mai sunt cu voi acolo, vă puteți descurca voi singuri. Uite aici, vă dau și eu niște bani, o să mă rog pentru voi. Deci ce a făcut omul acesta? A postit, a plâns și s-a rugat. Și și-a părăsit locul de muncă pentru a merge la mistrie. E plânsul, dragii mei, e plânsul zidurilor dărâmate. Apropo, te mai doare când vezi în familia ta cât e un zid dărâmat, cât e un principiu călcat? Vă aduc aminte ce spune Eclesiastul, cine dărâmă un zid, fac o paranteză pentru tineri, cine dărâmă un zid, fratele Borman spune aici în urmă cu 3 ani de zile, nu uitați, cine dărâmă un zid va fi mușcat de un șarpe. Astăzi îți spui mamei tale, nu-i chiar așa. Astăzi spui tatălui, tati, lasă-mă cu credința voastră aia prea îngustă. Cine dărâmă un zid va fi mușcat de un șarpe. Și dacă vezi un zid dărâmat în biserica ta sau în familia ta, poți să plângi ca Nemia. Vă mai aduc aminte de un plâns. Plânsul sufletului amărât, Ana. În Samuel veți găsi că se spune că plângea înaintea Domnului cu suflet amărât. Apropo, mai plângi pentru că ai un suflet amărât? Se spune în Psalmul 137, un psalm care îmi place atât de mult. Dați-mi voie să deschideți, frate și surori. E psalmul la care deseori m-am plâns, m-am meditat la el. Spune aici că dacă ai fi mers pe malurile râului din Babilon și dacă vorbim în termenii noștri, ai fi văzut orgă, acordeon, luați alte instrumente de la dumneavoastră și puneți-le stând agățate acolo. Pentru ei era harpa. Și spune aici, pe malurile râului Babilonului ședeam jos. Nu râdeam, deși Babilonul era considerat un centru al distracției, al plăcerilor. Nu râdeam, ci plângeam un plâns al durerii, al căinței, a ceea ce am fost altădată. Că într-o zi cântam cu harpa în templu și astăzi am adus-o în Babilon, dar nu putem cânta cu ea. Știți din ce cauză? Pentru că robii nu pot cânta și fac o paranteză tot pentru tineri. Aduc aminte de verișorul meu care la vârsta de 15 ani vindea bilete la cinematograful Dacia, deși mama lui l-a trimis la biserică. Și în urmă cu câțiva ani de zile a lucrat la noi în curte și îmi spunea, Cristi, du-te, du-o ca cântările de fanfară, adu-mă aici afară computerul, să mai aud câteva cântări de fanfară. Vreau să vă spun că la 14 ani el bătea toba într-o biserică din Arad. Dar era rob și nu putea să mai cânte. Uitați-vă cum plâns. Psalmul 126, plânsul slujirii, versetul 5, cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Dragul meu, e atât de greu să te pui seara pe genunchi când alții poate se pun la un film, pe fotoliu. Dar faci o semănătură cu lacrimi care într-o zi va crește și va aduce rod și o vei recolta cu bucurie.
e plânsul care l-au poate mulți părinți de aici și vreau să-i încurajez să meargă mai departe. Vă mai duc aminte, dragii mei, de un plâns, pentru că a plâns și Iisus, e plânsul milei și nu mai deschid. A intrat în Ierusalim și oamenii rupeau ramuri din copaci și își puneau hainele jos și Domnul Iisus le spunea: voi nu înțelegeți că astăzi e vremea cercetării. Azi nu e vremea încoronării mele, azi e vremea cercetării voastre. Și spune acolo că Iisus plângea. Dragii mei, întrebarea mea pentru biserica din Betel, pentru că nouă ne place și în vremurile noastre, atât de mult ne place să vorbim despre Avram, despre Lot, dar în momentul când aduci aceste exemple față în față cu membrii bisericii, oare ne mai place? Întrebarea mea pentru tinerii din biserică, pentru frații vârstnici, mai plângem? Spunea cineva și am remarcat asta, când nu mai sunt șervețele umede într-o biserică, e semnul că acolo avem mai multă distracție decât prezență a Duhului. Apropo, când ți-ai cumpărat ultima dată șervețele ca să plângi la biserică? Spunea cineva un caz negativ care m-a marcat foarte mult despre niște tineri care la ceva conferință au ieșit în față mestecând gumă și râzând, atenție, ca să se predea. Frați și surori, astea sunt vremurile în care trăim, în care printr-o ridicare de mână ești declarat mântuit, ți se garantează cerul, în care printr-o rugăciune rostită după un predicator ți se garantează raiul și veșnicia. Fals! Nu găsim asta în Biblie. În Biblie spune în Ieremia 50:4: vor merge plângând și vor căuta pe Domnul. Când cântam în fanfară, a fost aici un tânăr în biserică la care mă uitam deseori și l-am avut ca model. Frașii și surori, vreau să vă spun că l-am văzut deseori plângând. L-am văzut deseori lăcrimând la predică, l-am văzut deseori plângând la rugăciune. Și vreau să vă spun un lucru. Mă uit la tineri care s-au botezat cu el pentru că m-am uitat pe videoul din anii 90 și ceva, în care acest tânăr care mi-a fost un model s-a botezat cu alții. Și mulți din cei care s-au botezat împreună cu el nu mai sunt azi în biserică, dar el este în biserică, nu e aici la noi. Dar el este în trupul lui Hristos și împreună cu familia lui merg spre Canaan. Știți din ce cauză? Că a avut momente în care a semănat cu lacrimi. Vreau să vă spun, trecând la următorul punct, că nevoia bisericii din ziua de astăzi, dragii mei, nu sunt predici mai bune. Nu, nu. Că avem predici foarte bune. Nu sunt cântări pe 8 voci, cum am auzit în Cluj, la un cor. Nu, nu. Pentru că mă aduc aminte de frați care am văzut, care nu știau să se ține bine melodia, dar care se prăpădeau de plâns când cântau. Știți ce mă doare? Că avem foarte multe puncte în față, cântări după cântări, dar nu mai avem lacrimi. Avem predici, dar fără lacrimi. Avem rugăciuni, dragii mei, fără lacrimi. Mă rog ca Domnul să facă din biserica aceasta, din Betel, dragii mei, un loc al plânsului, al recunoștinței, pentru că dacă așa de ușor râdem la o glumă, și eu știu că pentru tineri din ziua de astăzi, ei sunt apreciați dacă spun o glumă, așa e anturajul din ziua de astăzi, dar nu e anturajul în care vei primi binecuvântarea, pentru că într-o zi în fața acestui amvon vei îngenunchea. Și dacă Dumnezeu nu se coboară, dragii mei, dacă Dumnezeu nu se coboară să pună mâna Lui peste mâinile predicatorilor, tot ceea ce ar putea fi cel mai frumos program, cei mai bine plătiți cameramani, totul ar fi zero dacă Dumnezeu nu-ți dă binecuvântarea. Și e dureros, și o spun pentru trezirea noastră, că avem astăzi predici bune și rugăciuni fără lacrimi. Facă Domnul, dragii mei, ca acest loc să fie un loc al cercetării. Pentru că atât de ușor plângem pentru o vilă mai frumoasă. Dacă spune Dumnezeu, te voi binecuvânta, noi imediat înțelegem o vilă mai faină, o mașină mai frumoasă, dar s-ar putea Dumnezeu să binecuvinteze cu o încercare. S-ar putea Dumnezeu să binecuvinteze cu un copil care va avea hepatită poate în următoarele zile. Vedeți dumneavoastră, lumea de azi nu consideră asta binecuvântare. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu plângem niciodată din cauza poftei, din cauza invidiei, din cauza că ce fain ar fi fost să cânt eu solo ăla. Nu, 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 asta nu e plâns bun. Și Dumnezeu să ne ajute să plângem din cauza zidurilor dărâmate, din cauza slujirii și acelor alte motive pe care vi le-am spus. Trec mai departe, dragii mei, spunându-vă că oamenii care merg spre Canaan cu Egiptul în inimă nu înțeleg că e mai bună mana din pustie decât peștele prăjit cu salată de castraveți din Egipt. O să repet, pentru că Biblia alocă un verset ca să enumeră felurile de mâncare din Egipt. E mai bună, dragii mei, mana din pustie, a trebuit să înțelegem asta, e mai bună mana din pustie decât pește și castraveți în Egipt. Se prea poate, și Biblia confirmă, aveau ceapă, aveau usturoi, aveau și desert, aveau pepeni. Și poate mai aveau și alte lucruri. Și vreau să spun că în pustie niciun copil nu întreba pe mama, auzi mami, ce mâncăm mâine? Nu se întreba, nu era întrebarea asta în pustie. Pentru că în pustie știai ce mănânci mâine. În pustie nu puteai să zici, mami, nu place mâncarea asta, nu mai mănânc. Pentru că la miaz tot aia mâncai. Seara tot aia o mâncai. Dar, frate și surori, vreau să spun un lucru care pe mine m-a marcat. În pustie erai liber, dar în Egipt erai rob. Diavolul ne oferă în ziua de azi și oferă atât de multe ori și de multe ori mă adresez tinerilor mesajele care le am pentru că știu problemele cu care se confruntă ei. Am avut lângă noi și vă spun acest lucru ca să vedeți ce ușor îi invidiem pe cei din lume. Am avut lângă noi un vecin care avea o funcție extraordinar de mare în România, în care lua ciubucuri aproape zilnic. Părinții mei și noi vedeam cum parchează Audi A6 la scară. Vedeam cum casa lor se înalță foarte repede, casă nouă. Vedeam cum livada lor înflorește și are fructe frumoase. Și noi, poate mai mulți la părinți, poate cu situație puțin mai grea, nu? Și poate te gândeai, uite-te, vezi, dacă aș fi eu în locul lor. Frate și surori, în urmă cu o săptămână, mama mea m-a chemat să mă duc la vecinul meu, să-l ridic din curte, pentru că era în coma alcoolică. Mi-aș fi dorit toți tinerii din Betel să fi fost acolo cu mine. Nu și-ar mai fi dorit nimeni în Egiptul acestei lumi. Pentru că, dragii mei, frate și surori, diavolul te hrănește bine, dar te ține rob. Dumnezeu s-ar putea să nu te hrănească așa bine din punct de vedere material, dar vreau să vă spun un lucru, ceea ce n-au înțeles evreii. Evreii n-au înțeles, frate și surori, că nu mâncarea în sine e importantă, ci minunea din spatele mâncării. Un mare teolog al Bibliei a calculat și a spus că peste 30 de vagoane de mană cădeau în fiecare zi pentru acest popor. Nu era asta o minune? Dragii mei, nu e minunea aia să curgă apă din stâncă? Eu cred că sunt minuni. Și cred că și noi am trăit minuni, la noastră în familie au fost minuni, la mine în familie au fost minuni. Mi-aduc aminte când am fost cu un frate de la noi din biserică, nu spun numele, pentru că nu numele contează, ci experiențele contează. Am fost cu dânsul într-o misiune, un frate cu mai mulți copii. La întoarcere, timp de 2 ore, mi-a povestit, frate și surori, în continuu, minuni din familia lor. Mi-am dat seama că acești oameni s-ar putea să fie mâncat de mai multe ori, poate doar pâine, cu ceva anume, poate nu 3 feluri și desert. Dar vreau să spun un lucru, astăzi toți copiii lor sunt în biserică. Știți de ce? Pentru că confortul dăunează grav pocăinței. Noi uităm asta. De multe ori când suntem la limită, spunem, Doamne, de ce ne-ai adus așa? Pentru că spune despre poporul Israel că Dumnezeu îi îngăduia și de multe ori e amintit expresia asta, ca să-i încerce. S-ar putea ca copiii tăi să fi crescut mai greu, dar, dragii mei, într-o zi poate nu vor pleca cu Audi din casă sau cu o vilă gata, dar dacă vor pleca cu experiențele lui Dumnezeu din familia ta, va fi cea mai mare moștenire pe care le-o vei putea da. Întrebarea mea pentru familie din Betel, mai aveți experiențe cu Dumnezeu? Dragii mei, mai avem experiențe cu Dumnezeu? Primul lucru care nu l-au înțeles evreii a fost că nu mâncarea în sine e importantă, ci minunea din spatele mâncării. Și în al doilea rând, evreii n-au înțeles că diavolul hrănește firea pe când Dumnezeu hrănește Duhul. În fiecare zi când se scula Elie, nu vineau porumbei. Dacă vineau porumbei, era mai simplu, nu? Că porumbeii scurați nu se ating de orice, dar veneau corbii. Se prea poate ca corbul înainte să ia acea bucată de carne, să fie umblat la cine știe ce mortăciuni. Dar Elie n-a spus, Doamne, acest fel de mâncare eu nu-l mănânc. Nu, n-a spus asta. Și sunt sigur că dacă ar fi prorocit după placul lui Ahab, ar fi mâncat mâncări extraordinare la Ahab, la curtea regală. Dar n-a făcut asta. Frați și surori, trec de acest punct, amintindu-vă ceea ce spunea psalmistul. Am fost tânăr și am îmbătrânit. Dar nu spune, dar n-am văzut pe cel neprihănit nesăturat. Noi așa am fi pus poate prima dată, nu? O zis Domnul așa, în primul rând e mai important ca cel neprihănit să nu fie părăsit. Dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâine. Facă Domnul să iubim mai mult mana decât castraveții, peștele și poate alte lucruri pe care lumea aceasta le ține sus, să le vadă toți tinerii, dar care la sfârșit îți dai seama că sunt doar robie. Trec mai departe și punctul acesta e cel mai dureros, nu am vrut să-l spun, dar dragii mei, Biblia spune, nu pot să tac dacă Biblia spune că oamenii care merg spre Canaan cu Egiptul în inimă nu mai ajung în Canaan. Frați și surori, oamenii care merg spre Canaan cu Egiptul în inimă nu mai ajung în Canaan. Am vrut să aflu cât ar fi durat călătoria din Egipt până în Canaan. Și undeva am aflat, dragii mei, că această călătorie dura 11 zile. 11 zile. M-am gândit mereu la ziua aceea. Să presupunem, dragii mei, că ar fi fost luni. Nu pot să garantez că a fost luni. Dar spun asta ca să vedeți ce aproape era finalul. Dacă ar fi plecat luni din Egipt în următoarea joi, trebuiau să ajungă în Canaan. Vă dați seama cum și-a luat tatăl copilul de mână, uitându-se la el și poate spunându-i, de joia viitoare vei avea un alt viitor. Vei avea un loc de închinare cu Dumnezeul care a făcut minuni extraordinare. Poate vom avea o casă noastră. Dragul meu copil, poate nu vom mai fi robi. Niciodată. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Pentru 99% din acești oameni care au ieșit cu mare elan, acea joie sau orice altă zi, acel final, acelor 11 zile, n-a mai fost. Niciodată. Un drum al speranțelor s-a transformat, dragii mei, într-un drum al dezamăgirilor. Au ieșit din Egipt 600.000 de bărbați în stare să poarte armele. Cineva spunea că împreună cu femei și copii trebuiau să fie undeva la 2,5 milioane. Frați și surori, vreau să vă spun că cei care au murit, dacă e să scadem numărul copiilor, au fost peste 1 milion. Și acum gândiți-vă ce răbdare a avut lui Dumnezeu. Că noi spunem așa, frate Crist, eu sunt tânăr, Dumnezeu e bun și iartă. Pot să fac ce vreau. Pot să flirtez astăzi. Pot să dau SMS-uri astăzi. Pot să trăiesc viața cum vreau. Chiar dacă vin și cânt în fanfară sau în cor. Dumnezeu e bun și iartă. Dumnezeu e răbdător. Așa spun unii. Dumnezeu a fost așa de răbdător încât a așteptat să moară ultimul om care a ieșit din Egipt în afară de Iosua și Caleb. Sincer vă spun, n-aș vrea să am parte de o astfel de răbdare în viața mea. Dumnezeu a fost așa de răbdător încât a așteptat să se facă ultima mormântare. Frați și surori, nu știu dacă vă imaginați, sandalele nu s-au stricat, hainele nu s-au învechit și totuși oamenii aceia au murit. Știți din ce cauză? Nu pentru că au căzut în nemoralitate, nu pentru că au stat în cârciumă, că noi vedem, uite, ei, m-am gândit foarte mult la acel moment când egiptenii au murit în valuri. Mă gândesc că s-au uitat izraeliții unii la alții și ziceau, vezi, ce izbăvire. Au murit în valuri, ei, nelegiuiții, nepocăiții. Și după câteva zeci de kilometri, după câțiva ani, au murit și ei, acești evrei, neprihăniții. Mă apropii de încheiere, frate și surori. Și aș vrea să vă spun un lucru. Și dacă nu rețineți nimic din predica aceasta, măcar lucrul acesta să-l rețineți. Și în special tineri să-l rețin acest lucru. Nu e mare lucru să ieși din Egipt, ci e mare lucru să ajungi în Canaan. Frați și surori, e frumos să vedem aici tineri care încheie legământ cu Dumnezeu, să avem aici aparate de fotografiat, camere video, să fie o sărbătoare extraordinară, dar nu e mare lucru aia. E mare lucru, frați și surori, și spunea Evrei 13:7, nu vă uitați când au intrat în apa botezului, nu vă uitați când au predicat frumos în față, că Dima, mă gândesc că a avut o zi extraordinară când i-a spus Pavel, auzi Dima, vezi că mergem în misiune. Parcă așteptau toți din biserică să-l întrebe pe Dima, ce faci mâine, Dima? Merg cu Pavel în misiune. Mă gândesc că așa era un sentiment extraordinar să mergi cu Pavel în misiune, nu? Cine era Pavel, dragii mei? Cine a fost Pavel? Și totuși, frate și surori, într-o zi vocea Tesalonicului a fost mai mare pentru Dima decât vocea lui Pavel. Vreau să facem o rugăciune, dragii mei. I-am spus soției mele, Crina, mi se pare că trăim o pocăință second hand. Eu, poate tu, poate noi. Nu prea ne costă nimic pocăința care o trăim. Mergem, consumăm un program, poate mergem acasă. Dar, frate și surori, eu știu că sunt familii în Betel care au pornit spre Canaan și nu-și doresc altceva decât într-o zi să cadă zidurile acestea ale Ierihonului și să intre pe porți în cetate. Spunea cântarea atât de frumos, furtuni de nisip ne împresoară, iar arșița pustie doboară. Dragii mei, dacă ar fi să luăm jertfa care o aducem pentru Dumnezeu, faptul că acces voia lui Dumnezeu în familie, faptul că mergi cu sacrificiu mai departe, e furtună de nisip care te înconjoară. Dar spune versul 3, atât de frumos, dar din stânca vieții mai curge apă. Și ultimul vers spune, cine însetează, te mai adapi. Noi vrem foarte mult spectacole, noi am vrea minuni, am vrea semne, dar dragii mei, spunea cineva, nu-i mai mare minune decât ca un om care s-a botezat să intre în Ierusalim într-o zi. Nu-i mai mare minune asta, când mulți rămân în spate. Și închei cu exemplul străbunicii mele. În urmă cu câteva zile, împreună cu soția ne-am uitat la o înregistrare video în care a fost surprinsă bunica mea, a fost filmată, străbunica mea, de fapt, în anii 90. Îmi spunea mama mea despre ea că atunci când s-a pocăit, era ea și cu încă vreo două sau trei surori din sat care s-au pocăit. Seara, sâmbătă seara, mergea în șură, în acel loc unde pui fânul. Atenție, tu sâmbătă seara poate scalci costumul, cămașa, nu? Ea mergea în șură și își punea hainele sub fân, undeva ascunse. Și dimineața când se scula, sub motivul că merge să aducă lemne pentru foc, mergea în șură, se îmbrăca și o lua peste dealuri la rugăciune. Când vine acasă, în loc de o masă frumoasă, în loc de trei feluri de mâncare, cum mâncăm noi duminica și apoi poate ne culcăm, o aștepta străbunicul meu cu parul. S-ar putea să sună comic asta. Dar vreau să spun un lucru. Când ești la biserică și știi că după ora 12 te așteaptă soțul tău cu parul la casă, cred că plângi la rugăciune, cred că plângi la cântare, cred că plângi la poezie, cred că n-ai vrea să se mai termine programul ăla. A fost bătută de multe ori. Știți de ce cauză? Pentru că a trăit o pocăință care o costa. Pe noi nu ne mai costă prea mare lucru astăzi. O sau oară ne mai costă ceva, dragii mei? Poate noi ne plânge. Dar într-o zi, și dau slavă Domnului, într-o zi străbunicul meu s-a pocăit și el. Știți din ce cauză? Că ceea ce poate nu pot face predicatorii, poate face o soție prin tăcere și prin niște fapte bune acasă. Și în anul 1990 a fost filmată și spunea așa, spunea bunica, străbunica mea, mă uit la tinerii din ziua de azi, atenție, dragii mei, nu era 2011 când acum poți să zici că e libertate. Era anii 90, imediat după Revoluție, când totuși erau biserici bune, foarte multe, când putem spune că era har, de ce spunea străbunica mea? Mi-e atât de milă de acest tineret care o ia spre lume. Și am spus către soția mea, cum să zică că o ia spre lume când era anii 90? Dragii mei, la fiecare cuvânt aproape care îl spunea, spunea așa, dacă va fi voia Domnului, mergea prin curte, se plimba și se ruga în continuu. Vreau să spun un lucru. Biserica din ziua de azi și generația din ziua de azi mai are nevoie de astfel de surori, de astfel de frați, de astfel de tineri. Mi-aduc aminte de o altă soră care postea pentru copilul ei, care era în lume și mergea la sapă, la porumb, în torida verii. Știți ce făcea la ora 3? Când noi poate mâncăm, că spunem, mă doare capul că am lucrat în casă. Ea mergea la sticla cu apă, punea degetul în apă și nu, dragii mei, așa frică era de Dumnezeu, așa statură era atunci, așa statut înainte de Dumnezeu, încât nu zicea, auzi, las că beau ca motive, nu. Înmuia degetul în apă, punea pe buze și spunea, Doamne, primește-mi jertfa. Frați și surori, mai avem nevoie de astfel de oameni. Avem nevoie de astfel de tineri care să stea ca și Iosua și Caleb în picioare și să spună, prin ajutorul Domnului, vom birui. Dar asta nu se face fără o părtășire la casă, fără lacrimi, fără biruință, fără experiențe cu Dumnezeu. Haideți, frate și surori, fără alte cuvinte, să facem o rugăciune. Eu cel puțin îmi doresc foarte mult ca împreună cu familia mea să pot să stau într-o zi în picioare, dar poate nu înaintea unor oameni, ci înaintea cerului. Dar poate e nevoie să spunem, dragii mei, ca și Iosua odată. Dragii mei, atenție și închei cu asta. Iosua a spus așa, alegeți cui vreți să slujiți. Și putea să zic așa, eu o să aleg după ce alegeți voi. Pentru că dacă voi alegeți să mergeți spre lume, eu s-ar putea să-mi pierd postul de conducător și o să aleg și eu să mă duc cu voi. Nu. O zis Iosua așa, nu mă interesează ce alegeți voi, vreau să vă zic ce aleg eu. Eu aleg primul. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnul. N-ai vrea să faci asta ziua de astăzi? Dragii mei, spune cântarea când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt. Dar noi nu mai plângem astăzi. Eram duminică la cor și mă uitam peste sală, cântam, dragii mei, fără lacrimi, cântarea aceea, că vom merge la moarte. Fraților, credința, dragii mei, ar trebui să ne oprim din cântat, să spunem, chiar am putea merge la moarte. Haideți, frate și surori, să ne ridicăm în picioare. Și cu toată inima să spunem, Doamne, vrem să mergem spre Canaan, dar nu cu Egiptul în inimă, ci cu Canaanul în inimă. Și fie ca Dumnezeu să ne asculte. Amin.